Ja, lad os fortsætte med at bede det sammen. Herre, hør den bøn, som vi sang nu. Gør sådan, at vi virkelig ser dig i dit ord. Kom selv, mægtige frelser og herre, der har al magt. Åbn vores hjerter for dig, så vi forstår dig, og tro på dig, og ser, hvilket fantastisk håb, du har løskøbt os til. Ser, hvad det betyder, at du har friet os ud af mørkets magt, der satte os over i dit rige. Gør det ved din ånd, her, til din ære. Amen. Hvad sker der, når vi dør? Hvis vi nu gik ned på ud på gaden og så begyndte at spørge rundt, hvad sker der, når vi dør? Så ville vi få utrolig mange forskellige svar. Nogle vil sige slut, færdig, nogle vil tale om reinkarnation, og nogle vil komme med alle mulige andre mærkelige forklaringer. Sådan er det bare. Men se, hvis vi nu ændrede spørgsmålet en lille smule, og så i stedet for spurgte, hvad mener du, at kristendommen siger om, hvad der sker, når vi dør? Så tror jeg, der vil ske præcis det samme. Vi får alle mulige mærkelige svar. Og det er værre i virkeligheden. Nogle folk, tror jeg, vil sige et eller andet i retning af sådan her. Jamen, kristendommen eller de kristne, de tror, at når et menneske dør, så ryger sjælen direkte i helvede. Hvis man da ellers ikke har været sådan et nogenlunde pænt menneske, der har levet anstændigt og betalt kirkeskat, fordi så bliver sjælen til en engel, og så kommer man i himlen, og der skal man så tilbringe evigheden med at kede sig. Det tror jeg er et rimelig godt gæt på, hvordan utrolig mange mennesker i Danmark opfatter det kristne håb. Det har et eller andet at gøre med, at man kommer til at kede sig med vinger på ryggen et eller andet sted ude i himlen. Og det er absolut så kedeligt, så det afviser folk og vil ikke have noget med at gøre. Men nu er sagen selvfølgelig den, at vi skal ikke gå ud på gaden og spørge, hvad der er rigtigt. Vi skal se efter i Bibelen. Og det er så det, vi skal prøve at gøre i aften. Vi skal simpelthen stille spørgsmålet, hvad siger Bibelen om fremtiden for den enkelte af os? Ikke sådan for verden i det store hele, men for os som enkeltpersoner. Hvad siger Bibelen? Og når vi går ind og ser på det, så opdager vi hurtigt, at Bibelen har utroligt meget at sige om vores fremtid, om det håb, som vi har. Det er faktisk en af de helt grundlæggende sandheder i Bibelen, at som kristne, der har vi et håb. Det er ikke uden grund, at et af de skriftsteder, vi læser ved dåb, netop handler om det, at vi er genfødt til et levende håb. Det er en grundsandhed i Bibelen. Vi har et håb i modsætning til de mennesker, der ikke tror på Jesus. Lad os prøve at se på et af stederne. 1. Thessalonikerbrev, kapitel 4. Det er side 1084 i det nye testamente. Der taler Paulus og skriver til de kristne i byen Thessaloniki. Det er ikke så længe siden, at de bløde kristne, de er faktisk rimeligt nye kristne, og Paulus var kun forholdsvis kort tid hos dem, og måtte så rejse videre, og så sender han det her brev til dem. Og der skriver han der i kapitel 4, vers 13. Brødre, vi vil ikke, at I skal være uvidende om dem, der sover hen, for at I ikke skal sørge som de andre, der ikke har noget håb. Altså, når døden rammer en af dem, vi holder af, så sørger vi. Men vi, der er kristne, sørger ikke på samme måde som alle andre. Vi sørger, men vi har et håb. For mange år siden, der gik jeg på et kursus, ikke ret mange meter her fra Bethesda i virkeligheden. Og der havde vi en geografilærer, som var overbevist kommunist, sådan af den gammeldags type. Han led af total foragt for de her unge, langhårede kommunister, som fandtes dengang. Det var ikke hans type. Men han var sådan virkelig gammeldags, indædt materialist og marxist, sådan helt ud i fingerspidserne. Og så var han lidt en skæg type. Han gik altid i nogle utrolig grimme, forvaskede, beskidte kåber i bukser. Og havde sådan et stort, uplejet skæg, og ja, det var hans type. Og så en dag, så fik vi alle sammen et chok. Fordi vi skulle have geografi, der gik døren ned bag klasselokalet op, og så kom vores lærer ind i det stiveste, sorte jakkesæt, med hvid skjorte og slips. Ja, han havde sagt sådan ulastelig, så ulastelig, som han nu kunne være i os. Og folk, de bare glodede. Hvad var der gået af manden? Og vi kom selvfølgelig ikke i gang med undervisningen, fordi folk skulle jo høre, hvad i alverden der var sket med ham. Og så forklarede han dybt alvorligt, en af hans venner var død. Og der om eftermiddagen efter timerne, så skulle han til begravelse. Og så sagde han, jeg tror ikke på noget liv efter døden. Jeg tror, det er slut med ham nu. Og så vil jeg, kraftudtryk, også have lov til at være ked af det i dag. Den dag, der tror jeg, det for alvor gik op for mig, hvad det vil sige, at vi sørger med håb. At vi sørger på en måde, som ikke-kristne ikke kan sørge. Vi har et håb. Vi sørger. Vi har lov til at sørge, men midt i sorgen har vi et håb. Men hvad er det, der er vores håb? Det fortsætter Paulus med at skrive i de næste vers. Og lad os lige prøve at læse det, ikke også? Vi sørger ikke som de andre, der ikke har noget håb. Og så kommer forklaringen, vers 14. For så sandt som vi tror, at Jesus døde og opstod, vil Gud også ved Jesus føre de hensovet sammen med ham. For det siger vi jer med et ord af Herren. Vi der lever, og endnu er her, når Herren kommer, skal ikke gå forud for de hensovet. For Herren selv vil, når befalingen lyder, når ærkeenglen kalder, og Guds person gjalder stige ned fra himlen, og de, der er døde i Kristus, skal opstå først. Så skal vi, der lever og endnu er her, rykkes bort i skyerne sammen med dem for at møde Herren i luften, og så skal vi altid være sammen med Herren. Trøst derfor hinanden med disse ord. Hvorfor sørger vi ikke ligesom andre mennesker? Det gør vi ikke, fordi vi har et håb. Og det håb, det er, at Jesus kommer igen. Det er Paulus siger, det er i vers 15. Herren kommer. Eller som vi siger i vers 16. Herren selv vil stige ned fra himlen. Og når det sker, når Jesus kommer igen, så skal vi opstå. Han vil stige ned fra himlen, og de, der er døde i Kristus, skal opstå. Opstå fra de døde. Og så skal alle kristne, dem der har været døde, og dem der lever på det tidspunkt, for evigt og altid være sammen med Jesus. Altså, vi har et håb over for døden. Nemlig det håb, at alle, der tror på Jesus, skal opstå fra de døde, når han kommer igen. Døden er noget midlertidigt. Døden er noget, der bliver overstået. Døden er nemlig overvundet. Ligesom Jesus stod ud af graven, så skal vi en dag stå op af graven. Det er vores håb. Og jeg tror, det her det er vigtigt. Det kristne håb er ikke et dødshåb. Vi håber ikke på den dag, vi skal dø. Vi håber på den dag, hvor døden skal holde op. Vi håber på den dag, hvor vi skal opstå fra de døde. Det kristne håb er ikke en længsel efter den dag, hvor vi dør og bliver fri fra jorden og alt det forfærdelige her. Det kristne håb er et håb efter den dag, hvor Jesus kommer og oprejser os fra de døde. Opstandelse, det betyder, at legemet skal op af graven. Sådan at mennesket igen bliver levende med både sjæl og legeme. Den evige frelse i Bibelen, er ikke kun for sjælen. Jesus kom ikke kun for at frelse sjæle, men for at frelse mennesker med sjæl og krop. I evigheden, der skal vi have sjæl og legeme. Gud vil genskabe legemet og rejse det op af graven. På samme måde, som det ikke bare var Jesus sjæl, der levede videre. Det var hans legeme, der stod ud af graven. Og Nytestamentet siger, at det ikke bare sådan, at ligesom Jesus opstod, så skal vi engang opstå. Men Nytestamentet siger, at sådan et herlighedslegeme, som Jesus fik, da han opstod, sådan et herlighedslegeme skal vi få.
Ja, det kan man godt begynde at spekulere lidt over, ikke?
En ting er, at det betyder, at vi skal få et legeme, som ikke længere skal blive sygt, som ikke skal ældes, som ikke skal ældes, som ikke skal blive mere og mere skrøbeligt, som ikke engang skal dø. Det er sådan et legeme, vi skal få. Vi skal få et legeme,
hvor høreapparaterne er nødt til at inde på museum, hvis de overhovedet skal være der mere.
For der er ikke brug for dem mere. Det herlighedslegeme, vi skal have den dag, vi skal opstå. Da Jesus opstod, der fik han et legeme, der gjorde, at han pludselig kunne være midt i blandt disciplene, selvom døren var låst. Nytestamentet siger, at vi skal have et legeme, et herlighedslegeme, ligesom hans.
Jeg ved ikke, hvad det betyder helt konkret, og vi også ligesom skal ikke være bundet af døre og den slags. Hvis det betyder noget i den retning, så betyder det i hvert fald, at evigheden ikke bliver helt så kedelig, som nogle mennesker tror.
Bibelen understreger, at håbet er opstandelse. Vi skal opstå fra de døde. Og derfor er ordet opstandelse et af de vigtigste ord overhovedet i Bibelen, når det gælder det kristne håb. Gang på gang taler Bibelen om opstandelse. Og nu har vi set det her, men lad os lige prøve at se et par enkelte steder mere i det nye testamente. Vi har lige læst der i 1. Thessalonikerbrev kapitel 4, at de, der er døde i Kristus, skal opstå. Jesus han siger det i Johannes evangelie kapitel 5, vers 28-29. Den time kommer, da alle de, der er i gravene, skal høre hans røst og gå ud af dem. De, der har øvet det gode for at opstå til liv, men de, der har gjort det onde for at opstå til dom. Det er Jesus, der siger det. Det er opstandelse. Det er det kristne håb, at der kommer en dag, hvor vi skal kravle op af graven med et nyt legeme. Det er at opstå. Det skal alle mennesker, de frelste og de fortabte. Paulus siger det på den her måde i en af sine taler til Felix, den romerske statholder i Caesarea, sådan som det er refereret af Lukas i Apostlenes Gerninger 24. Der siger Paulus, det bekender jeg for dig, at jeg følger vejen, som de kalder for et parti, og sådan tjener jeg vores fædres Gud, i det jeg tror på alt, hvad der står skrevet i loven og profeterne, og har det samme håb til Gud som de. Og så kommer det. Hvad er håbet? At der skal komme en opstandelse af både retfærdige og uretfærdige. Det er håbet, der skal komme en opstandelse for alle mennesker. Det er det kristne budskab, der kommer en opstandelse. Og det er ikke bare en detalje i det kristne budskab. Det bliver tydeligt, hvis vi ser, hvordan Lukas han refererer Paulus' prædikner. Prøv at se. I Apostlenes Gerninger, kapitel 17, vers 18, der siger Lukas kort og godt, Paulus forkyndte evangeliet. Hvad er det? Evangeliet om Jesus og om opstandelsen. Så kan det immervæk ikke sige stærkere, at opstandelsen virkelig er en grundsandhed. Når man kan sætte det op på den måde ved siden af Jesus, som indholdet er indholdet af selve det kristne evangelium. Paulus forkyndte evangeliet om Jesus og om opstandelsen. Som kristne, der har vi et håb over for døden. Når Jesus kommer igen, skal vi stå op af graven. Vores sjæl og vores legeme skal igen forenes, og så skal vi leve som hele mennesker i evighed. Altid sammen med Jesus. Og det rejser jo selvfølgelig så et enormt spørgsmål. For hvad sker der så fra det øjeblik, vi dør, indtil Jesus kommer igen? Hvad sker der i den periode, fra vi dør og indtil Jesus kommer igen? Hvad er der mellem døden og Jesu genkomst? Vi lever nu, en dag dør vi, og så ved vi, at når Jesus kommer igen, der skal vi opstå fra de døde. Men hvad er der egentlig med det? Ja, det er der blandt kristne forskellige opfattelser af, og det mest almindelige er et ud af to bud. Nogle siger, jamen i det øjeblik, man dør, så ryger man ud af tiden, og er med det samme fremme ved Jesu genkomst, og skal altså opstå. Der er ikke nogen tid derimellem. Man ryger simpelthen ud af tiden, og er derfor med det samme fremme ved Jesu genkomst. Andre kristne siger, nej, i den tid, der går derfra, i det øjeblik, man dør, og indtil Jesus kommer igen, der er sjælen i himlen, eller i dødsriget, som sådan en slags venterum, eller sådan en slags ventetid, indtil opstandelsen, når Jesus kommer igen. Det her tid mellem det øjeblik, man dør, og så det øjeblik, hvor Jesus kommer igen, plejer man at kalde for mellemtilstanden. Og der er altså den her store teologiske diskussion om det. Lad os lige kort prøve at se på, hvad siger Bibelen her. Findes der et sted i Bibelen, der siger noget om, hvad der sker med dem, der dør, med os, der dør, indtil Jesus kommer igen? Ja, jeg tror, der er et par steder i Bibelen, der siger noget om det. Men der er ikke ret mange. Bibelen siger utrolig lidt om det. Bibelen siger fantastisk meget om opstandelse. De skrifter, vi lige så før, der nævner opstandelse, det er bare et lille, bitte udvalg af enormt mange. Bibelen taler om opstandelse og det evige liv. Men hvad der ligger fra døden og ind til opstandelsen, mellemtilstanden, det taler Bibelen forbløffende lidt om. Men der er altså et par steder, hvor vi ligesom får en antydning af et bibelsk svar. Og de par steder, dem skal vi se på. Der er to i Nye Testamente. Og det ene, det er Johannes Åbenbaring, kapitel 6. Så lad os prøve at kigge i Johannes Åbenbaring, kapitel 6, og lige læse en lille kort tekst der. Side 1135 i det Nye Testamente. Jeg tror, jeg skal lægge den på imens. Lad os læse fra vers 9. Der står der, og da lammet brød det femte segl, så jeg under alteret sjælene af dem, der var myrdet på grund af Guds ord og det vidnesbyrd, de holdt fast ved. Og de råbte med høj røst, hvor længe, hellige og sandtro hersker, skal det vare, før du dømmer og hævner vort blod på dem, der bor på jorden. Og de fik hver givet en hvid glædning, og der blev sagt til dem, at de skulle hvile en kort stund endnu, indtil tallet blev fuldt på deres medtjenere og deres brødre, der skulle dræbes som de selv. Hvem er det, Johannes han ser her i det her syn? Ja, det er jo meget tydeligt, ikke også? Det bliver sagt rent ud der i vers 9. Det er sjælene af dem, der var myrdet på grund af Guds ord. Altså, de kristne martyrers sjæle, det er dem, som Johannes ser her. Hvornår ser han? Hvad er det for et tidspunkt, der taler om her? Ja, det siger teksten jo også meget klart. For det første, så er det sjælene af dem, der er blevet myrdet, Johannes han ser. Det vil sige, at Johannes ser de her sjæle efter døden. Ikke? De er blevet myrdet, og nu ser han sjælene. Så han ser altså de her sjæle efter døden. For det andet, så spørger de her sjæle Gud, hvornår han vil dømme verden og hævne deres blod. Det vil sige, at dommen er altså ikke kommet endnu. At Gud siger til dem, nej, I skal vente lidt endnu, indtil dommen kommer, og retfærdigheden skal fyldes over dem, der har myrdet jer. Det må I vente lidt på endnu. Det vil så sige, at i det her syn, der ser Johannes tidspunktet mellem, at de her martyrer er slået ihjel efter deres død, men inden Guds dom, inden hævnen over de uretfærdige, inden Jesu genkomst og hans opgør med alle de onde mellemtilstand. Det er det, vi ser her. Johannes ser sjælene efter døden, inden opstandelsen. Hvad lærer vi så af den her tekst? Ja, for det første, så lærer vi jo af den her tekst faktisk, at der er noget mellem døden og opstandelsen. De her sjæle er ikke rykket ud af tiden. De eksisterer. De er der. De venter på dommen, og de længes endda efter, at dommen skal komme. For det andet, så lærer vi her noget om, hvor de her sjæle er. Prøv lige at lægge godt mærke til det. Sjælene er under alteret, står der i vers 9. Og da lammet brød det femte segl, så jeg under alteret. Og hvis vi læser i sammenhæng i Johannes Åbenbaringen, er der ingen tvivl om, hvad det betyder. Det her alter, det er det alter, der står i den usynlige verden. Det Bibelen kalder for himlen. I den usynlige verden, der hvor Gud bor, der er der et tempel, hvor englene uden ophør dag og nat bøjer sig ned for Gud og tilbeder ham i 10.000 vis. Mens vi sidder her, hele tiden mens vi sidder her i aften, der er englene tilbedt Gud i den usynlige verden, i himlen. Og i det der usynlige tempel i himlen, hvor Gud bliver tilbedt, sådan helt inde ved det allerhelligste, der står alteret. Der er de. De er i himlen, men de er ikke bare i himlen. De er helt inde i Guds tempel. Og ikke bare inde i Guds tempel, de er helt inde ved alteret, ja, under alteret i Guds tempel. Og stærkere tror jeg ikke, det kan siges i billedsproget i Johannes Åbenbaring, at de her sjæle af dem, der er slået ihjel for Jesus skyld, de er hos Gud. De kan simpelthen ikke komme ham nærmere. De er i himlen hos Gud. Og der venter de. De har det godt. De er hos Gud. Dem, der har slået dem ihjel, har godt kunne dræbe dem. Men de har ikke kunne hindre dem i at gå til Gud. I det øjeblik, de døde, gik deres sjæle til Gud, og der er de nu i himlen. Men de venter stadigvæk på den dag, hvor de skal opstå. Den dag, hvor Jesus kommer igen. Der er en tekst mere i Nyt Testamentet, som også antyder noget om den her mellemtilstand. Lad os prøve at læse den også. Det er fra Lukas kapitel 16. Lukas evangelie kapitel 16, hvor vi hører Jesu lignelse som den rige mand og Lazarus. Og lad os læse der fra vers 19. Der var en rig mand, som klædte sig i purpur og fint linned, og hver dag levede i fest og pragt. Men en fattig mand ved navn Lazarus lå ved hans port fuld af sår, og ønskede kun at spise sig mæt i det, der faldt fra den rige bord, og hundene kom til med og slikkede hans sår. Så døde den fattige, og han blev af englene båret hen i Abrahams skød. Også den rige døde og blev begravet. Vi stopper lige her. Den rige mand og Lazarus. Trods alle forskellene. Ikke Lazarus, han ligger der midt mellem hundene, og den rige mand, han sidder i feststedet med slips og det hele. Ja, så rammer døden dem begge to. Trods alle ydre forskelle, så ender det på samme måde. De dør. Og sådan er det jo for os mennesker, ikke? Der kan være enorme forskelle på os, vores position i samfundet, på alt.
Men når det kommer til stykket, så tager døden os alle sammen, uanset hvor vi bor, uanset hvem vi er. De døde begge to. Og nu fortæller Jesus så, hvad der sker med dem efter døden. Lad os prøve lige at læse lidt videre fra vers 23. Altså den rige døde og blev begravet, da han slog øjnene op i dødsriget, hvor han pinte, ser han Abraham langt borte og Lazarus i hans skød. Fader Abraham, råbte han, forbarm dig over mig og send Lazarus, så han kan døbe spidsen af sin finger i vand og læske min tunge, for jeg pines i disse luer. Men Abraham svarede, barn, husk på, at du fik det gode, mens du levede, og Lazarus på samme måde det onde. Nu trøstes han her, mens du pines. Desuden er der lagt en dyb kløft mellem os og jer, for de, som vil herfra over til jer, ikke skal kunne det, og de heller ikke skal komme over til os derovrefra. Efter døden, der står den rige mand øjnene op i dødsriget, hvor han pines. Det er det, der sker med dem, da de dør. Den rige mand går til dødsriget, og Lazarus går til det, der her bliver kaldt for Abrahams skød. Og desuden så understreger Abraham, at det er umuligt at gå fra det ene sted til det andet. Hvor man skal være, det bliver afgjort på jorden, inden man dør. Efter døden er der en kløft, der skiller, der er der ingen overgang. Og så har vi selvfølgelig et totalt afgørende spørgsmål tilbage. Hvad er det, Jesus han taler om her? Taler Jesus her om tiden mellem døden og opstandelsen, altså mellemtilstanden? Eller er det, Jesus taler om her, i virkeligheden evigheden? Det evige liv. Den evige, endelige tilstand efter opstandelsen og dommen. Altså frelse eller fortabelse. Er det det, Jesus taler om her? Hvad er det, Jesus han taler om? Er den her lignelse et billede på den evige frelse og den evige fortabelse? Lad os prøve at se på det. Jeg tror, at teksten faktisk selv giver svaret. Så lad os prøve at læse lidt videre. Fra vers 27. Da sagde han, altså den rige mand, så beder jeg dig, far, at du vil sende ham til min fars hus. Sende Lazarus til min fars hus. For jeg har 5 brødre, for at han kan advare dem, så ikke også de kommer til dette pinested. Men Abraham svarede, de har Moses og profeterne, dem kan de høre. Nej, fader Abraham, sagde han, men kommer der en til dem fra de døde, vil de omvende sig. Abraham svarede, hvis de ikke hører Moses og profeterne, vil de heller ikke lade sig overbevise, selvom en står op fra de døde. Spørgsmålet her er altså, hvad taler Jesus om? Taler han om tiden mellem døden og opstandelsen? Eller taler han om evigheden efter opstandelsen? Prøv at lægge mærke til, hvad det er, den rige mand beder Abraham om. Den rige mand siger, Abraham, send Lazarus. Altså, lad Lazarus opstå fra de døde, så han kan tage ned på jorden og advare min familie. Altså må det være inden opstandelsen. Der er endnu nogen på jorden, der kan blive advaret. Lazarus er endnu ikke opstået på det her tidspunkt, som lignelsen fortæller om. Altså må også Jesus i den her lignelse ikke tænke på evigheden. Jesus han tænker på den her lignelse på tidspunktet mellem døden og opstandelsen. For ellers giver det ikke nogen mening, at den rige mand siger, lad Lazarus de levende og gå ned og advare mine brødre og min familie på jorden. Så lignelsen her handler altså, ligesom Johannes Åbenbaring kapitel 6, om hvad der sker med mennesker fra det øjeblik, vi dør, og indtil Jesus kommer igen, og vi skal opstå fra de døde. Og hvad lærer den her lignelse os så om den periode? Jo, lignelsen lærer os forskellige ting. For det første, at der er sådan en periode
en ventetid mellem døden og opstandelsen. Og for det andet så lærer Jesus os gennem den her lignelse, at de frelste i den her mellemtilstand, i den her ventetid, vil blive trøstet. Lazarus er billedet på dem, der tror på Jesus. Dem, der har fået deres synder tilgivet. Og dem, der har det, når de dør, så bliver de trøstet. Så går de til det, som den her lignelse kalder for Abrahams skød, og bliver trøstet. Og for det tredje, så lærer Jesus os gennem den her lignelse, at dem, der ikke tror på ham efter døden, går til dødsriget, hvor de allerede oplever smerte, pine. Det vil altså sige, at både de frelste og de ikke frelste, indtil opstandelsen får en forsmag på deres evige skæbne. De frelste bliver trøstet, og de fortabte bliver pint. Og for det fjerde, så lærer Jesus os gennem den her lignelse, at i det øjeblik, vi dør, der er det for sent at skifte side. Efter døden er der, som der står i vers 26, en dyb kløft mellem de to grupper mennesker, så det er umuligt at gå fra den ene til den anden. Det er Jesus, der siger det. Og det betyder, at det er sandt. Men det betyder også, at Jesus ikke siger det i had eller for at være hård, men i kærlighed. For at vi skal vide på forhånd, hvordan det forholder sig med vores liv og vores død. Jesus siger det nu til os, for at ingen af os skal kunne komme bagefter og sige, hvorfor sagde du det ikke? Vi vidste det ikke. Jo, nu ved du det, for Jesus har sagt det til os. Sådan er det. Sådan forholder det sig, om når vi dør, og sådan bliver det, når vi opstår fra de døde, når Jesus kommer igen. Lad os prøve at sammenfatte det her. Hvad sker der, når et menneske dør? Jo, når et menneske dør, så skilles sjæl og legeme. Legemet lægges i graven, og sjælen bliver så at sige opbevaret indtil Jesu genkomst. De ikke frelste sjæle i dødsriget, de troende sjæle hos Gud. Her i lignelsen kalder Jesus det for Abrahams skød. I Johannes åbenbaring så vi, at det blev kaldt for under alteret, altså i himlen. Bibelen kalder det også ellers for himlen eller for paradiset. Som Jesus sagde det til røveren på korset, i dag skal du være med mig i paradiset. Hos Gud, hvor han skal trøstes. Men det er det helt afgørende, at de frelste sjæle er hos Gud og bliver trøstet. Det er det, der venter os i det øjeblik, vi dør. Hvis vores synder er tilgivet, så går vi hjem til Gud i himlen. Indtil opstandelsen. For når Jesus kommer igen, skal vores legemer genrejses som herliggjorte legemer, og så skal sjæl og legeme igen forenes. Og så skal vi leve evigt med sjæl og legeme på en ny jord. Jeg tror, det er utrolig vigtigt, at vi får fat i det her. At i Bibelen, der ligger vægten ikke på døden, men på opstandelsen og det, der kommer bagefter. Det er det, der er vores håb. Det er Jesu genkomst og opstandelsen, der står i centrum i vores håb. Eller for at gentage det. Vi længes ikke efter døden. Vi længes efter dødens ophør, når Jesus kommer. Det er derfor, at udtrykket kødets opstandelse er kommet med i vores trosbekendelse. Kødets opstandelse. Det er vores håb. Og så lærer Bibelen os ikke alt det her, bare for at give os sådan en teoretisk udredning eller foredrag om, hvad der engang skal ske, så at vi ligesom teoretisk kan være, ligesom har fået lidt indsigt i det. Bibelen lærer os alt det her af to grunde. Som en advarsel. En advarsel om, at kun den, der nu i livet søger hjælp på Gud, bliver frelst. Kun den, der har tilgivet, der har fået tilgivelse for alle sine synder, nu bliver frelst. Hvis vi ikke har fået tilgivet vores synder, så er det lige meget, hvem vi er, så er vi på vej mod fortabelse. Den advarsel har Gud givet os i sin kærlighed, og han har gjort den troværdig ved at lade Jesus opstå fra de døde. Men samtidig så er det her ikke bare talt til advarsel, men det er talt til trøst. Det er talt til trøst. Det er talt til os, der nogle gange er bange for vores egen død. Jeg tænkte på det den anden dag. Der mødte jeg nemlig en lænestol. Den stod sådan lige midt på vejbanen. En mørk aften, hvor jeg kom kørende op af en stor vej op ved Hillerød. Og lige pludselig stod der en stor gammeldags polstret lænestol lige midt på vejbanen. Og jeg huggede bremsen i og nåede lige at komme udenom. Og så en kilometer længere henne holdt sig den lastbil, der havde tabt. Når man kommer ud fra sådan noget, så kører tankerne hurtigt. Men så når adrenalinet lige har lagt sig lidt, så, og man kan begynde at tænke normalt, så kan man ikke lade være med at tænke på, det kunne være gået galt. Og så kommer tankerne. I trafikken, der behøver man ikke at være gammel for at dø. Et sekund er nok til lige at sætte en stopper for livet. Der kommer en dag, hvor vi skal dø. Vi ved ikke, hvor langt der er til det. Det tror jeg nogle gange kan gøre os ængstige. Jeg tror, at hvis vi skal være ærlige, så er der mange af os, der tænker meget på døden. Vi tænker på døden, når vi hører om børn eller unge eller forældre, der har små børn, der dør. Så føler man sig ekstremt magtesløs. Det er som om, at døden er en magt, der er fuldstændig ligeglad med os og alle vores anstrengelser. Hvis det passer den, så tager den mennesker. Lige meget hvad vi gør. Jeg tror, at nogle af os tænker på døden med ængstelse. Det øjeblik, vi ligger og skal dø. Er bange for at være alene. Tænker på, skal jeg bare ligge der helt alene og møde det ukendte? Jeg tror, at nogle af os med ængstelse tænkte på, jamen, hvordan kan jeg møde Gud med det liv, som jeg nu har levet? Jeg tror, at døden kan vække mange tanker. Mange forskellige tanker og meget ængstelse. Og der kommer Bibelen til os. Med det her budskab, for at vi skal have trøst, så kommer Bibelen og siger, jamen, hvis du tror på Jesus, så skal du nok dø, men det forfærdelige i døden, det har han taget. For det, der gør døden virkelig forfærdelig, det er, at den er Guds straf. Døden er Guds straf for synden. Døden er Guds vrede over mennesker, der synder. Men når vi tror på Jesus, har han taget det ud af døden. Det er det, Paulus siger, når han siger, at død, hvor er din brød? Det, der stikker i døden, det har han pillet ud. For den stak ham, for ikke skal stikke os. Hvis du tror på Jesus,
Så den dag døden kommer til dig, så har han pillet det forfærdeligste i den ud. Det er ikke Guds vrede, du så møder i døden. Så kan vi dø uden virkelig at møde døden, for han har taget den i stedet for os. Dødens brød, den er pillet ud. Og ikke bare det. Hvis vi tror på Jesus, så har vi hans eget løfte for, at den dag vi skal dø, der vil han være hos os. Ligesom han har lovet at være hos os hver eneste dag i vores liv indtil verdens ende, så har han også lovet at være hos os den dag. Det er jo det, David han siger i den måske kendteste af alle salmerne, ikke også i salme 23, hvor han siger, ja, nu står der i den nye oversættelse, selvom jeg går i mørkes dal, det var det, der i den gamle var dødskyggens dal. Selvom jeg går i dødskyggens dal, frygter jeg intet ondt, for du er hos mig. Det er hans løfte. Den dag, vi ligger og skal dø, eller sidder i bilen og skal dø, der er han hos os. Selv i dødskyggens dal behøver vi ikke frygte, for han er hos mig. Vi er magtesløse over for døden, men Jesus har overvundet den. Han har sejret. Døden var magtesløs over for ham. Og når han kommer, så skal han befri os fra døden for evigt. Så skal vi opstå fra de døde med et legeme, som aldrig mere skal dø. Og så skal vi leve evigt, så sandt vi tror på ham. Det er godt til at forstå, hvorfor Paulus han slutter sit afsnit i 1. Thessalonikerbrev med at sige, så trøst hinanden med disse ord, for det er immer væk trøst. Lad os bede. Tak for dit løfte, Herre, om altid at være hos os. Tak for, at du har taget dødens brød og ladet den stikke dig i stedet for os. Tak for, at vi kan se frem mod døden og vide, at der er du hos os. Og at du har taget det forfærdelige ud af den. Og at den for os bliver en indgang til evigt liv sammen med dig. Herre, så lad os mærke den trøst, der er i dit ord. Om det her. Amen.